Jatkamme nyt käytännöstä aiheesta, eli toiminnastamme ja Jumalan sanan levittämistä kotimaassa, josta tosin jo edellisen tunnin lopulla varsinkin keskustelimme. Aloitan tämän nyt aihepiirillä, jota sivusimme kyllä edellisellä tunnilla nimittäin kirjallisuudella. Ja nyt kun asiaa katsoo minun näkökulmastani, eli siitä näkökulmasta, mistä meiltä lähtee kirjoja eri puolelle, toki niitä muualtakin menee kuin Lahdesta ja minun toimestani, mutta siis se, mitä itse näen, niin siinä on suuri epäsuhta. Nimittäin kun puhutaan ulkomaille menevistä, esimerkiksi venäjänkielistä tai pääasiassa venäjänkielisistä kirjoista, niin niillä on jatkuva kova kysyntä. Sana on elämänlähdekirja, on tällainen, siitä tulee sen tapaisia viestejä, että lähetän näitä kirjoja semmoinen 35 tai 50 kappaletta, että ne soveltuvat hyvin niin kuin kenelle tahansa alkavalle kristitylle luettavaksi, niin kuin näihin sanoihin voimme varmasti hyvin yhtyä, näin se on. Sitten välistä tulee lapsikaste on raamatullinen, sen tapaisia viestejä, että erittäin tärkeä kirja, että täällä ja täällä seudulla on uudistikasteja liikkeitä ja nyt on asia, joku saattaa kirjoittaa, että olen päässyt asiasta näin selvyyteen tämän kirjan avulla, että lähetän niitä lisää. Kristinoppia menee saman tapaisesti. Ja juuri viime aikoina kyllä niin erityisiä niin kuin määrällisesti suurempia pyyntöjä on tullut sanaa elämänlähde ja lapsikaste on raamatullinen, mutta kristinoppia myöskin. Ja nyt juuri vajaa 2 kuukautta sitten oli Yhdysvalloista vieraita, jotka sanoivat, että sen englanninkielistä käännöstä ovat iloiten käyttäneet ja nyt siellä sitten tutkivat siis siinä eilen kuvatussa evankelisessa hiippakunnassa Pohjois-Amerikassa, että suosittelevisivat sitä virallisesti omassa piirissään käytettäväksi. Se on siis siellä tarkan tutkinnan alla, toisaalta käytännössä myös käytössä jossakin määrin se kirja. Ja luterilaisia tunnustuskirjoja, sitä paksua kirjaa menee määrällisesti vähemmän, mutta jatkuvasti pyydetään. Sitten kun ajatellaan kotimaan kirjallisuutta, niin sen virta lukumääräisesti on huomattavasti pienempi. Ja olen tullut siihen tulokseen, että tässä on niin kuin, nyt puhun kirjallisuuden levittämistä pääasiassa seurakuntiemme ulkopuolelle, niin tässä on jonkinlainen muuri, elikkä jota meidän kirjallisuutemme siinä mielessä, että sitä paljon nyt olisi mennyt ulospäin, niin joka ei ole murtunut. Olen ajatellut, että toki haluamme toimia niin, että mikäli mahdollista ja meistä riippuu, niin asia etenisi. Ja sitäkin varten ja muistakin lähtökohdista käsin olen ajatellut, että mistä on kysymys. Ja varmasti, enkä missään nimessä uskalla väittää, että tyhjentävästi pystyisin asiaa selittämään. No, mutta joitakin näkökohtia, historiallisia näkökohtia, jotka vaikuttavat nykypäivään myös, niin haluaisin tässä tuoda esille. Ja nyt tässä yhteydessä niin yleisluontoisia asioita, jotka liittyvät siihen eroon, joka on meidän seurakuntiemme ja sitten vakavampien kansankirkollisten kristittyjen ja suuntausten niin sanottujen herätysliikkeiden välillä, koska kuitenkin jos näin teologisesti ajatellaan, niin ne ovat meitä lähempänä verrattuna esimerkiksi sitten uudesti kastajiin. Nyt tästä asiasta jossain määrin samoista kysymyksistä puhuin silloin, kun oli kysymys raamattukysymyksen merkityksestä seurakuntiemme synnyn kannalta. Mutta kun ajatellaan pitkää historiaa siitä lähtien, kuin järkeisoppi alkoi levitä, eli 1700-luvulta, sitten niin uskovien ihmisten vaiheita ja toimia niissä tilanteissa, niin heitä järjestäytyi niin erilaisiksi suuntauksiksi, jotka opiltaan ovat alun perinkin ja nyt sitten tänäkin päivänä erilaisia toisiinsa nähden, osittain selvästi toisiinsa vastakkaisia hyvin olennaisissakin kysymyksissä. Ja sitten tilanne oli se, että tultiin aina 1920-luvulle ennen kuin oli uskonnonvapaus. Oli siis useita sukupolvia, joiden aikana oli tilanne se, että yhden ja saman kirkon sisällä oli erilaista uskoa ja tunnustusta. Ja siis siitä raamatullisesta ja luterilaisesta opillisen yksimielisyyden periaatteesta siis oli luovuttu monien sukupolvien ajan. Se merkitsee sitä, että ihmiset sitten vähitellen tottuivat siihen asiaan. Että tuli niin kuin normaaliksi asia, joka on täysin epänormaali, eli yhden ja saman kirkon sisällä monenlaisia ristiriitaisiakin tunnustuksia. Ja nyt sitten, kun seurakuntamme syntyivät, niin yksi suuri ero on juuri tässä yksimielisyyden periaatteessa. Siis vielä ennen kuin puhutaan sisällöstä niin ensin se periaate, että onko niin, että kirkossa ja seurakunnassa tulee Jumalan sanan mukaan olla yksi oppi, vai onko niin, että siellä tulee tai ainakin saa olla monta oppia. Se oli tietty peruskysymys. Ja silloin, kun seurakuntamme syntyivät, tai aivan niissä vaiheissa, niin paitsi tällaisena niin kuin teologisena kysymyksenä, tämä oli hyvin konkreettinen kysymys, jota kuvataan seurakuntiemme syntyvaiheessa, kun oli evankelisen liikkeen sisällä kirkkokysymys silloin erityisen ajankohtainen. Ja se konkreettinen kysymys oli perheen isän näkökulma. Eli tuleeko lapsi viedä sellaiseenkin Jumalan palvelukseen, jossa saarnaa pastori, joka tiedetään toisoppiseksi, vai eikö pidä? Se oli siis kysymys oli siitä, että puetaanko se lapsi ja otetaan ja talutetaan sinne kirkkoon, jossa pastori, jolla ei ole oikea oppi, saarnaa. Vai eikö niin tehdä? Ja tästä oli se siis niin kuin tietyllä tavalla käytännön kannalta ytimeltään kysymys. Eli se kirkkokysymys voidaan esittää myös aivan tällaisena asiana, taikka se heijastui tähän perheen isien toimintatapaan. Ja sitten oli ne kaksi vaihtoehtoa, lapsi joko viedään taikka sitten ei viedä. Ja suuri osa, jos siis tätä esimerkkiä käytetään, niin suurin osa valitsi sen tien, että viedään. Eli jolloin se silloin evankelisen liikkeen sisällä ollut tietynlainen etsikkoaika, eli nyt silloin reilu 80 vuotta sitten asia oli erityisen tarkastelun kohteena, jolloin selvästi se toinen vaihtoehto esitettiin, se oli silloin siis ajankohtainen, ja siihen jokainen joutui käytännössä ottamaan kantaa. Se oli tavattoman julkinen, suurta ihmisjoukkoa koskeva keskustelu. Ja nyt sitten suurin osa jäi sille silloin jo vanhan tottumuksen kannalle, eli sille monioppisuuden kannalle, joka sitten kirkkolain merkityksessä oli 1870 vakiintunut siihen monioppisuuteen, ja joka sitten niin kuin tältä osin palautui luterilaisuuteen ainoastaan pienen joukon osalta. Ja nyt sitten, kun tästä ollaan tultu eteenpäin, niin tämä tottumus on näinä vuosina ja vuosikymmeninä niin kuin jatkuvasti vahvistunut. Ja nyt te olette monet todennäköisesti useimmat nähneet ja havainneet pastori Särelän haastattelun viime viikon Sanansaattaja-lehden keskiaukealla. On ollut tuossa tuo varmasti teille tuttu. Nyt kiinnitän teidän huomiota tähän lehteen toiselta kannalta, nimittäin sen etusivuun ja takasivuun. Tässä etusivulla evankelisaaliliikkeellä oli vuotuiset evankeliumijuhlansa Kankaan päässä viime, siis nyt tulee 2 viikkoa. Eli kun tämä lehti ilmestyi, niin viime viikolla ne olivat jo olleet, ne juhlat. Ja tässä etusivulla on evankelisen liikkeen toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikoski ja arkkipiispa Jukka Paara. Ja tavan mukaan paikallinen piispa oli sinne kutsuttu lähettien siunaustilaisuuteen, ja tässä lainataan myönteisessä mielessä joitakin kohtia arkkipiispa Paarman puheessa. No, tämän lehden takasivulla on haastattelu piispa Walter Obare. Hän on Kenian luterilaisen kirkon Kenian evankelis-luterilaisen kirkon johtava piispa Walter Obare. Hän on se henkilö, joka on vihkinyt Luther-säätiön pastoreita Ruotsissa. Ei vaan vihki sen piispan, joka sitten on vihkinyt Luther-säätiön pastoreita Ruotsissa. Ja nyt hänet oli myös kutsuttu evankeliumijuhlille, mutta Paarma sanoi, että hän ei tule sinne, jos Obare tulee. Nyt myös Obarea tässä haastattelussa häntä lainataan aivan myönteisesti. Ja nyt tässä käy ilmi, että nämä molemmat ovat, ja Obare tässä sanoo, että hän ei ole, niin kuin häntä on syytetty siitä, että hän on toisten kirkkojen asioihin puuttunut, niin hän sanoo tässä, että ei hän ole toisten kirkkojen asioihin puuttunut, vaan että hän on toiminut luterilaisen kirkon sisällä. Hänen ajatuksensa siis perustuu siihen, että he ovat samassa kirkollisessa yhteydessä luterilaisen maailmanliiton säätiön niin kuin piirissä. Ja nyt siis samassa lehdessä etusivulla lainataan yhtä piispaa ja takasivulla toista piispaa, molempia myönteisessä mielessä, jotka eivät sitten toinen sano, että jos tämä tulee tänne juhlille, niin minä en tule. Ja sitten seuraus oli se, että Obare ja evankeliumistus näin toi. Eli tämä on niin kuin yksinkertaisesti se, mikä nyt silmien edessä niin kuin räikeällä tavalla, mihinkä tämä monioppisuus sitten tällä tavalla niin kuin johtaa. Että tämä tämmöisenä havaintona, sen enempää nyt asiaa dramatisoimatta, mutta näin siis tässä näin tilanne on. Ja nyt juuri tämä näin, että voidaanko normaalisti kirkossa näin selvästi eri oppia ja myöskin tämmöistä ulkonaisesti näkyvää eri puraa, niin onko tämä normaalia kirkollista elämää vai onko niin, että kirkossa tulee vallita yksimielisyyden? Niin tämä esimerkki, jonka me näemme tästä, niin jos sille lankoja vedetään taaksepäin, niin kyllä se lähtee sieltä tottumuksesta, monioppisuuden tottumuksesta. Ja nyt sitten, jos me tämä asia laitetaan niin kuin taustaksi, yhdeksi taustaksi sille, että me tarjoamme kirjallisuuttamme, niin tämä uskoakseni on yksi osa sitä muuria. En toki voi sanoa, että kokonaan selittää sen muuri, mutta yksi osa sitä muuria vierastetaan siis juuri sitä niin kuin aivan oikeaa yksimielisyyttä, joka kirkon elämään kuuluu, jota meidän kirjallisuutemme opettaa. Toki sitten vaihtelevassa määrin, mikä minkin kirjan aihe on, mutta sitä me opetamme. Ja se on se on niin tässä epäilemättä yksi osa. Ja nyt sitten kun ajatellaan sitä tottumuksen syvyyttä, joka liittyy tähän monioppisuuteen, niin tässä voi olla yksi hyvin merkittävä asia aivan päälaillaan verrattuna meikäläiseen opetukseen ja heikäläiseen ajatustapaan. Nimittäin niin, että kun me opetamme, että evankeliumi, se on luonteen tässä oppi, joka sulkee muut opit pois. Ja evankeliumi on siis tällä tavalla yksimielisyyttä luova asia. Ja myöskin niin, että se ei siedä, oikea evankeliumi ei siedä rinnallaan harhaa. Näinhän Luther selvästi opettaa, näin apostoli Paavali selvästi opettaa hyvin voimakkain ja selvin sanoin. Niin nyt siinä monioppisuuden tottumuksessa tämä evankeliumista nouseva oikea opetus, joka voidaan näin sanoa, niin käsitykseni on, että monet ihmiset näkevät aivan väärin tämän lakimaisena. Ja ajattelevat, että evankeliumi on sellainen, että se niin kuin sietää kaikenlaista oppia. Ja on niin kuin sellainen opimisessa mielessä monitahoinen asia. Ja siinä siis niin kuin on yksi tällainen, että tullaan loppujen lopuksi hyvin syvään kysymykseen, johdonmukaisesti ajatellen, jos ajatellaan hyvin syvään kysymykseen, minkälainen oppi evankeliumi on. Onko se tällainen luonteeltaan yksi, ja myöskin kristillinen oppi, onko se luonteeltaan rikkomaton kokonaisuus, vai onko niin, että se on niin kuin sellainen niin kuin vaikka jokin iso poliittinen puolue, että sinne loppujen lopuksi mahtuu monenlaista käsitystä sisällensä. Ja nyt näkisin näin, että se mitä me kirkkona ja mahdollisesti yksityisinä sitten voimme kukin oman kutsumuksensa mukaan tehdä, niin tuoda esiin tätä myönteisessä mielessä. Evankeliumi on yksi, se tarkoittaa Kristukseen turvaamista, se tarkoittaa uskollisuutta hänen sanallensa. Me ihmiset olemme heikot, eikä siis perusta ole siinä, mitä me teemme ja pystymme tekemään, vaan meidän tulee pitää kiinni evankeliumin sanasta sen kaikissa kohdin, ja se on evankeliumin oma luonteensa nimenomaisesti tällä tavalla. Ja saattaa olla, että nyt sitten voi olla, että tässä suhteessa on sellainen niin kuin kenties murrosaika. Tietyt räikeät asiat, mitä maailmalla tapahtuu, voivat sitä vaikuttaa. Ja myöskin se asia, että evankeliumiyhdistyksen entinen toiminnanjohtaja Reijo Arkkila tämän haastattelun pastori Sarajasta teki, ja siinä myöskin tuo esille meidän kirjallisuuttamme myöskin sitä asiaa, että se hyvin laajasti ulkomaille leviää, esittää sen myönteisenä asiana tässä niin voi niin kuin tietynlaista näin muutosta mahdollisesti enteillä. Mutta tässä me olemme niin kuin jos ajatellaan yksityistä ihmistä, joka elää tämän tottumuksen vallassa tarkemmin asioita ajattelematta, niin tarvitaan paljon kärsivällisyyttä, kun kohtaamme ihmisiä, teroittaa sitä evankeliumin luonnetta. Se ei ole siis monioppinen, vaan se on johtaa yksimielisyyteen, ja sitä on luonteeltaan sellainen. Itse asia toki on hyvin vakava niin kuin luopumus hyvin syvästä asiasta, evankeliumin niin kuin luonne siinä käsitetään eri tavalla, jos ajatellaan, että se on niin kuin monioppisia asioita niin sallisi pitää sisällänsä. Mutta että tämä niin kuin tällaisena taustatekijänä, ja ymmärrämme, että ei ole meidän murrettavissamme tämän tapainen muuri, johon toki muitakin asioita saattaa liittyä. Se on Jumalan asia. Jumalan käsissä on asia, se on toki paljon laajempi asia kuin kysymys meidän kirjallisuutemme leviämisestä. Voi sanoa, että se muuri, jonka voimme havaita tässä kirjallisuusasiassa, se on seurausta paljon, paljon syvemmästä asiasta. Mutta tästä uskoisin, että tämä niin kun johdattaa oikeaan käsittämään tämän asian luonnetta, ja myöskin sitten voi antaa ymmärrystä siihen, että voimme niin kuin oikealla tavalla mahdollisesti toisia lähestyä. Muistutan siitä asenteesta, joka tuli esille, mikä oli vanhurskauttamisopista antamamme kirkkomme todistusvuosikymmenen varrella alusta asti. Sen tarkoitus on ollut kokoava toisille todistuksen antava, ihmistä kohtaa lempeästi, opin asiassa lujasti ja siinä pysyen. Niin se on ollut, kun luetaan pastorien kirjoituksia menneiltä vuosikymmeniltä, niin se linja tässä tulisi sitten olla. Ja myöskin yksilötasolla puhua ihmisille yksinkertaisesti evankeliumista, vapahteesta. Hän on autuuteen tien kaikille avannut, ja että sitten ohjata siihen, että se on yksi, ei monenlainen evankeliumin oppi. Että tämä niin kuin tommosena yhtenä taustavaikutteena, jolla heijastuksensa meidän kirjallisuuden leviämisen, nimenomaan Suomessa kirjallisuuden leviämisen hitauteen voidaan nähdä, että meillä on erittäin hyviä kirjoja ja lukumääräisestikin monia kirjoja varsin paljonkin, ja tässä asiassa kirjat sitten voivat tehdä työtänsä.